Դեկտեմբերի 29-ը Մտնելով տիկին դ Գաբրիի սենյակը, Ժաննային տեսա կերպարանափոխված։ Արշալույսի առաջին շորքերի հետ չի դիմել արդյոք, ինչպես ես, նրան, ով ստեղծել է երկինքն ու ցողը։ Նա ժպտում էր հոգեկան քաղցր անդորությամբ։ Տիկին դ Գաբրին կանչեց Ժաննային նրա սանրվածքն ավարտելու համար, որովհետև այդ սիրալի տիկինը իր ձեռքով էր ուզում կարգի բերել իրեն վստահված երեխայի մազերը։ Քանի որ ես եկել էի պայմանավորված ժամից քիչ առաջ, ուստի ընդհատել էի նրան ազելի տուալետը։ Ինձ պատժելու համար ստիպեցին մենակ սպասել հյուրասենյակում։ Շուտով ինձ միացավ պարոն դ Գաբրին։ Նա եկել էր դրսից, անտարակույս, որովհետև ճակատին դեռ երևում էին գլխարկի հետքերը։ Նրա դեմքը ուրախություն էր արտահայտում։ Ես կարծեցի, որ լավ չէ հարցեր տալ, և բոլորս միասին գնացինք նախաճաշելու։ Երբ ծառաներն ավարտել էին իրենց գործը, պարոն Պոլը, որն ուզում էր ամեն ինչ պատմել սուրճ խմելիս, ասաց.
«Ուրեմն ես գնացել էի Լևելուա»։
«Դուք տեսա՞ք մետր մուշին»,֊
անմիջապես հարցրեց տիկին դ Գաբրին։
«Ոչ»,֊
պատասխանեց նա, նայելով մեր դեմքերին, որոնք հիասթափություն էին արտահայտում։ Զմայլվելուց հետո մեր անհանգստությամբ, որքան վայել էր, այդ հիանալի մարդը ավելացրեց.
«Մետր մուշն այլևս Լևելուայում չէ. մետր մուշը մեկնել է Ֆրանսիայից. վաղը չէ մի օրը կլինի մի շաբաթ, ինչ նա հեռացել է սուս ու փուս. իր հետ վերցրած իր բոլոր կլիենտների դրամը, բավականին կլորիկ մի գումար. գրասենյակը փակ է. Մի հարևանուհի ինձ պատմեց այդ ամենը, նրա գլխին անեծքների և նզովքների տարապ թափելով. Նոտարը մենակ չի գնացել այն գնացքով, որը մեկնում է ժամը 7:55 րոպեին. նա իր հետ տարել է Լևելուայի վարսավիրներից մեկի աղջկան. այդ փաստը հաստատեց նաև ոստիկանության կոմիսարը. իսկապես կարող էր արդյոք մետր մուշը չքանալ սրանից ավելի լավ պահին. եթե նա իր արարքը հետաձգեր մի շաբաթով, այն ժամանակ որպես հասարակության ներկայացուցիչ, ձեզ քարշ կտար դատավորների առջև որպես մի ոչրագործի, պարոն Բոննար. այժմ կարող ենք ոչ մի բանից չվախենալ. մետր մուշի կենացը»,
բացականչեց նա արմանյակ խմելով։ «Ես կուզենայի ավելի երկար ժամանակ ապրել, որպեսի ավելի երկար ժամանակ մտաբերեմ այդ առավոտը. մենք նստած էինք մեծ սեղանատանը, կաղնե ողորկված սեղանի շուրջը. պարոն Պոլի ուրախությունը մեծ էր, նույնիսկ մի քիչ կոպիտ, և այդ հիանալի մարդը արմանյակ էր խմում երկար կումերով. տիկին դ Գաբրին և Ժաննան ժպտում էին ինձ այնպես, որ ես ինձ հատուցված զգացի բոլոր չարչարանքներիս համար. տուն վերադառնալուց հետո ես ենթարկվեցի Թերեզի ամենից ավելի խոցող հանդիմանություններին. նա չէր հասկանում իմ կյանքի նոր եղանակը. նրա կարծիքով պարոնը խելագարվել է։
«Այո, Թերեզ, ես մի ծեր խելագար եմ, իսկ դուք մի պառավ խելագարուհի, դա ճիշտ է. բարի աստված օրհնել է մեզ, Թերեզ, և նոր ուժերը տվել, որովհետև մենք նոր պարտականություններ ունենք. սակայն թողեք ինձ մի քիչ պարկեմ այս բազմոցի վրա, որովհետև չեմ կարողանում կանգնած մնալ ոտքի վրա»։
1877 թվականի հունվարի 15
«Բարի օր, պարոն»,
ասաց Ժաննան դուռը բացելով, մինչդեռ Թերեզը, երեխայի ետևից չհասնելով, մրթմրթում էր միջանցքում։
«Օրիորդ, ես ձեզ խնդրում եմ, որ այսուհետև հանդիսաբար ինձ անվանեք իմ նոր տիտղոսով. բարի օր, խնամակալ»։
«Ուրեմն, այդ արված է, ինչպիսի երջանկություն»,֊
ինձ ասաց երեխան ծապտալով։
«Արված է, օրիորդ, քաղաքային վարչության դահլիճում, աշտարար դատավորի ներկայությամբ. և դուք այսօրվանից պիտի հնազանդվեք իմ իշխանությանը. ծիծաղում եք, սանուհիս. ես դա տեսնում եմ ձեր աչքերում. ինչ որ մի խենթ միտք է անցնում ձեր գլխով. դարձյալ մի նոր խելացնորություն»։
«Օ, ոչ, պարոն խնամակալ, ես նայում էի ձեր սպիտակ մազերին. Նրանք փաթաթվում են ձեր գլխարկին, ինչպես ցաղկեռասենին պատշգամբի շուրջը. Նրանք շատ գեղեցիկ են, և ես սիրում եմ նրանց։
Նստեցեք, Սանուհիս, և եթե միայն հնարավոր է, անխոհեմ բաներ այլևս մի ասեք. Ես ավելի լուրջ բաներ ունեմ ձեզ ասելու, ականջ դրեք ինձ. Դուք ամենևին չեք ուզում վերադառնալ օրիորդ պրեֆերի մոտ, ինչպես ես եմ կարծում։ Ոչ, իսկ ինչ կասեք, եթե ես ձեզ պահեմ այստեղ ձեր կրթությունն ավարտելու համար մինչև, ինչ իմանամ թե երբ, ինչպես ասում են մշտապես։
Պարոն,
բացականչեց նա երջանկությունից կարմրելով, ես շարունակեցի.
Այնտեղ, ետևի կողմում կա մի փոքրիկ սենյակ, որ նիմ տնտեսուհին է պատրաստել ձեզ համար։ Դուք այնտեղ կզբաղեցնեք հին գրքերի տեղը, ինչպես ցերեկն է հետևում գիշերին. Գնացեք Թերեզի հետ տեսնելու, թե կարելի է արդյոք ապրել այդ սենյակում։ Մենք պայմանավորվել ենք տիկին Դ. Գաբրիի հետ, որ այս գիշեր այնտեղ եք քնելու։
Ժաննան արդեն վազում էր այնտեղ, բայց ես նորից կանչեցի նրան.
Ժաննա, մի քիչ էլ ինձ ականջ դրեք. Մինչև այժմ ձեր նկատմամբ բարյացակամ է եղել իմ տնտեսուհին, որ ինչպես բոլոր ձեր մարդիկ, բավականին մռայլ է իր բնավորությամբ. Սիրաշահեցեք նրան. Ես ինքս էլ եմ սիրաշահել նրան և հանդուրժել նրա արարքները. Ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս հարգել նրան, Ժաննա. Եվ այդպես ասելով, ես չեմ մոռանում, որ նա իմ ու ձեր աղախինն է. Նա էլ այդ չի մոռանա. Բայց դուք պիտի հարգեք նրա տարիքը և մեծ սիրտը. Նա մի համեստ էակ է, որը երկար ժամանակ է ապրել արժանավայել կերպով և սովորել է դրան. Հանդուրժեք այդ անկեղծ հոգու կոպտությունը. Իմացեք հրամայել, նա կհնազանդվի. Գնացեք, աղջիկս, կարգի բերեք ձեր սենյակը, ինչպես ձեզ ավելի հարմար կթվա ձեր աշխատանքի և հանգստի համար.
Ժաննային լավ տանտիրուհու ուղիով գնալու այդպես բարի երթ մաղթելուց հետո սկսեցի կարդալ մի հանդես, որը թեև երիտասարդներ էին ղեկավարում, բայց հրաշալի էր. Նրա տոնը խիստ էր, իսկ ոգին երանդում. Այն հոդվածը, որը ես կարդացի, իր վճռականությամբ և անսասանությամբ գերազանցում էր այն ամենը, ինչ գրում էին իմ երիտասարդության օրերին. Հոդվածի հեղինակը Պոլ Մեյերն էր, որը յուրաքանչյուր սխալի դատաստանը տեսնում էր անգթորեն. Մեր արդարադատությունը այդքան անողոք չի եղել. Մեր ներողամտությունը շատ մեծ էր, պատրաստ լինելով գովելու տգետին և գիտնականին միաժամանակ. Սակայն պետք է իմանալ պախարակել, իսկ դա խիստ պարտականություն է. Ես մտաբերում եմ փոքրիկ Ռայմոնին, մենք այդպես էինք նրան անվանում. Նա ոչինչ չգիտեր, մտավորապես չափազանց սահմանափակ մի մարդ էր, բայց իր մորը շատ էր սիրում. Մենք չէինք ցանկանում ցուցադրել այդքան լավ մի որդու տգիտությունն ու բթամտությունը, և մեր ներողամտության շնորհիվ փոքրիկ Ռայմոնը դարձավ ակադեմիկոս. Նրա մայրն արդեն մահացել է, իսկ մեծարանքները նրա վրա թափվում էին անձրևի նման. Նա դարձավ ամենազոր ի մեծ վնաս իր կոլեգաների և գիտության. Բայց ահա եկել է Լյուքսեմբուրգյան այգու իմ երիտասարդ բարեկամը.
Բարի երեկո, Ժելի, այսօր դուք ուրախ եք թվում, ձեզ ինչ է պատահել թանկագին զավակս?
Այն է պատահել, որ նա շատ լավ է պաշտպանել իր դիսերտացիան և լավ գնահատական է ստացել. Այդ է նա ինձ հաղորդում, ավելացնելով, որ իմ աշխատությունները, որոնց մասին իմիջայլոց խոսք է բացվել նիստում, արժանացել են պրոֆեսորների անվերապահ գովասանքին։
«Այդ լավ է», պատասխանեցի ես։ «Եվ ես երջանիկ եմ, որ իմ հին համբավը միացել է ձեր երիտասարդ պարքին. Դուք գիտեք, որ ես շատ էի հետաքրքրվում ձեր դիսերտացիայով, բայց տնային գործերը կարգավորելիս մոռացել էի, որ դուք այսօր եք պաշտպանում ձեր դիսերտացիան»։
Օրիորդ Ժաննան եկավ ճիշտ ժամանակին նրան տեղեկացնելու, թե ով է եղել կարգավորվող գործերի առարկան։ Չարաճճին մտավ գրապահոցը որպես մի թեթև քամի և բարձրաձայն ասաց, որ իր սենյակն ուղղակի մի հրաշք է,
Ժելիին տեսնելով, նա շիկնեց ամբողջովին, բայց ոչ ոք չի կարող խուսափել իր ճակատագրից. Ես նկատեցի, որ այս անգամ երկուսն էլ ամաչկոտ են և իրար հետ չեն խոսում. «Լավ, Սիլվեստր Բոննար, հսկելով ձեր սանուհուն, դուք մոռանում եք, որ խնամակալ եք. Դուք խնամակալ եք այս առավոտից սկսած, և այդ նոր պաշտոնը ձեզ վրա արդեն նուրբ պարտականություններ է դրել. Դուք, Բոնար, պետք է ճարպկորեն հեռացնեք այդ երիտասարդին. Դուք պետք է… Ինչ իմանամ, թե ինչ պիտի անեք»։ Պարոն Ժելին քաղվածքներ է արտագրում «Լա Գիներվա Կլարեդոնե» գրքի իմ եզակի օրինակից. «Ես մի գիրք վերցրի ամենամոտիկ դարակից, բացարեցի այն և պատկառանքով մտա Սոֆոկլեսի մի ողբերգության մեջտեղը. Ծերանալով, համակվել եմ սիրով հնադարյան երկու քաղաքակրթությունների նկատմամբ. Եվ այսուհետև Հունաստանի և Հռոմի պոետների գրքերը գրապահություն գտնվում են այնպիսի բարձրության վրա, որ ձեռքս հասնում է նրանց. Ես կարդում եմ երգչախմբի քաղցր և լուսափայլ, միապաղաղ և երկարաձիգ հիանալի երգը, որը ծավալվում է փոթորկալից գործողության մեջ, թեբեացի ծերունիների երգը. Անպարտելի սեր, դու թափանցում ես հարուստ տների մեջ, հանգստանում դեռատի աղջկա քնքուշ այտերին, անցնում ես սովերով և այցելում խրճիթներ, քեզանից չի խուսափի ոչ մի անմահ, ինչպես չի խուսափի ոչ մի մարդ իր վաղանցուկ կյանքի ընթացքում, և խելացնոր է դառնում նա, ում տիրանում ես դու. Երբ ես կարդացի այդ թովիչ երգը, իմ առջև Երևան եկավ Անտիգոնեի կերպարանքը իր ամբողջ ամփոփող մաքրությամբ. Ինչպիսի կերպարանքներ, աստվածներ և աստվածուհիներ են ճախրել ամենից ավելի ջինջ երկնքում. Կույր ծերունին, արքա մուրացկանը, երկար է թափառել, Անտիգոնեի փեշից բռնած, և վերջապես իջել է իր սրբազան դամբարանը, իսկ նրա դուստրը, որը գեղեցիկ է ինչպես այն բոլոր կերպարները, որոնց երբևէ մարդկային հոգին է հղացել, ընդդիմանում է բռնակալին և բարեպաշտորեն թաղում եղբորը. Նա սիրում է բռնակալի որդուն, և այդ տղան էլ նրան է սիրում. Եվ երբ Անտիգոնեն կառապնարան է գնում, բարեպաշտության համար դատապարտված լինելով, ծերունիները երգում են. «Անպարտելի սեր, դու թափանցում ես հարուստ տների մեջ, հանգստանում դեռատի աղջկա քնքուշ այտերին»։ «Ես եսամոլ չեմ, խելացի եմ, պետք է դասյարակեմ այդ երեխային, որն այնքան երիտասարդ է, որ չեմ կարող նրան ամուսնացնել»։ «Ոչ, ես եսամոլ չեմ, բայց պետք է նրան մի քանի տարի պահեմ ինձ մոտ, ինձ հետ, միթե նա չի կարող սպասել մինչև իմ մահը»։ «Մի անհանգստացիր, Անտիգոնե, ծեր Էդիպը ժամանակին կգտնի իր դամբարանի սրբազան վայրը»։ Հիմա Անտիգոնեն ողք է կլպում մեր տնտեսուհու հետ. Նա ասում է, որ դա հարմար զբաղմունք է իր համար, քանի որ նմանվում է քանդակագործության։ Մայիս. Ով կճանաչի գրապահոցը, այժմ ծաղիկներ կան ամենուրեք. Ժաննան իրավացի է. Այդ վարդերը շատ գեղեցիկ են երկնագույն ճենապակյա սափորում. Ամեն օր Թերեզի հետ նա շուկա է գնում և այնտեղից ծաղիկներ է բերում. Ծաղիկներն իսկապես սքանչելի բաներ են. Ես պետք է մի օր իրականացնեմ իմ մտադրությունը և նրանց ուսումնասիրեմ այնտեղ, որտեղ բուսնում են, դաշտերում, այնքան մանրակրկիտ կերպով, որքան ընդունակ են. Եվ ինչ պիտի անեմ այստեղ? Ինչու պիտի վերջնականապես փչացնեմ աչքերս, կարդալով հին մագաղաթներ, երբ նրանք ինձ ոչ մի գնահատելի բան արդեն չեն ասում? Երբեմն ես ազնիվ ջերմեռանդությամբ էի վերցանում այդ հին տեքստերը. Ինչ էի ուզում գտնել այն ժամանակ? Որևէ բարեգործական հիմնարկության հիմնադրման թվականը, որևէ նկարիչ կամ ընթորինակող վանականի անունը, Հացի, Եզան, Արտիգինը, վարչական կամ դատական մի կարգադրություն. Այդ և ինչ որ մի այլ բան, ինչ որ խորհրդավոր, անորոշ ու վսեմ բան, որը աշխուժացնում էր իմ ջերմեռանդությունը. Բայց ես 60 տարի եմ որոնել այդ բանը, և չեմ կարողացել գտնել. Նրանք, որոնք ինձանից ավելի արժեին, ուսուցիչները, մեծերը, ֆորիելները և տերիները, որոնք այնքան բաներ են հայտնաբերել, մահացել են աշխատելիս, այնպես էլ այդ բանը չգտած, որը մարմին չունենալով անուն էլ չունի, այնուամենայնիվ առանց որի այս աշխարում մտավոր ոչ մի աշխատանք չէր ձեռնարկվի. Այժմ, երբ որոնում եմ այն, ինչ կարող եմ գտնել բանականությամբ, ոչ մի բան չեմ գտնում, և հավանաբար երբեք չեմ ավարտի Սեն Ժերմեն դե Պրեի աբաների պատմությունը։
Իմացեք հնաբակալ, թե ինչ կա իմ թաշկինակում։
Հավանաբար ծաղիկներ, Ժաննա։
Ո, ոչ, ծաղիկներ չեն, նայեցեք։
Ես նայում եմ ու տեսնում մի փոքրիկ գլուխ, որը դուրս է գալիս թաշկինակի միջից։ Դա մոխրագույն փոքրիկ կատվի գլուխ է։ Թաշկինակը բացվում է, կենթանին ցատկում է գորգի վրա, իրեն թափ է տալիս, բարձրացնում մի ականջը, հետո մյուսը, և խոհեմությամբ դիտում տեղն ու մարդկանց։ Թերեզը գալիս է զամբյուղը ձեռքին և շնչակտուր։ Թերեզը ծածկամտությամբ չի տառապում։ Նա երանդուն կերպով պախարակում է օրիորդին այն բանի համար, որ նա տուն է բերում մի անտեր կատու, որին ինքը չի ճանաչում։ Ժաննան իրեն արդարացնելու համար պատմում է, թե ինչ է պատահել։ Թերեզի հետ մի դեղատան մոտից անցնելիս նա տեսնում է, որ դեղագործի աշակերտը ոտքի ուժեղ հարվածով փողոց շպրտեց մի փոքրիկ կատվի։ Զարմացած և շփոթված կատուն հարց է տալիս իրեն. արդյոք մնա փողոցում, անցորդների մեջ, որոնք նրան հրում են և վախեցնում, թե վերադառնա դեղատուն, այնտեղից կոշիկի ծայրի հարվածով նորից դուրս թռչելու վտանգին ենթարկվելով։ Ժաննան գտնում է, որ կատվի դրությունը շատ ծանր է, և հասկանում է, որ նա տատանվում է։ Նա արտաքինից ապուշ է թվում։ Ժաննան կարծում է, որ դա անվճռականությունից է, և նրան վերցնում է ձեռքի վրա։ Կատուն իրեն լավ չէր զգում ոչ դրսում և ոչ էլ ներսում։ Այդ պատճառով էլ համաձայնվում է մնալ տարածության մեջ։ Կատվին վերջնականապես հանգստացնելիս Ժաննան ասում է դեղագործի աշակերտին.
«Եթե այդ կենթանին դուր չի գալիս ձեզ, նրան մի ծեցեք, տվեք ինձ»։
«Տարեք»,
ասում է դեղագործը։
«Ուրիշ ոչինչ»,
ավելացրեց Ժաննան որպես եզրակացություն։ Եվ իր ձայնին փաղաքշական երանգ տալով, նա փոքրիկ կատվին ամեն տեսակ համեղ բաներ է խոստանում։
«Նա շատ նիհար է»,
ասացի ես, նայելով այդ խղճուկ կենթանում։
«Բացի այդ, շատ տգեղ է»։
Ժաննան չի կարծում, որ նա տգեղ է, բայց ընդունում է, որ նրա տեսքը առաջվանից ավելի ապուշ է, բայց այս անգամ ոչ թե անվճռականությունը, այլ Ժաննայի կարծիքով զարմանքն է այդպիսի անհաճելի արտահայտություն դրոշմել նրա դեմքին։ Ժաննան կարծում է, որ եթե մենք նրա տեղը լինեինք, մենք էլ ոչինչ չէինք հասկանա այն ամենից, ինչ նրան է պատահել։ Մենք ծիծաղում ենք խեղճ կենթանու երեսին, իսկ նա մնում է ծիծաղելիորեն լուրջ։ Ժաննան ուզում է նրան վերցնել ձեռքի վրա, բայց նա թաքտվում է սեղանի տակ և չի ուզում դուրս գալ այնտեղից նույնիսկ կաթով լի մի ափսե տեսնելուց հետո։ «Մենք հեռանում ենք, ափսեն դատարկ է»։
«Ժաննա»,
ասացի ես,
«ձեր հովանավորյալի տեսքը տխուր է, իսկ բնավորությունը ծածկամիտ. ես կցանկանայի, որ նա գրապահոցում այնպիսի բաներ չանի, որ մենք ստիպված չլինենք նրան դեղատուն ետ ուղարկելու. Մինչ այդ հարկավոր է նրան տալ մի անուն. ես առաջարկում եմ նրան անվանել Դոն Գորշուկ Ջրորդանյան, բայց դա գուցե մի քիչ երկար անուն է. դեղահատ, հեղուկադեղ կամ գերչակաձեթ անունները ավելի կարճ կլինեին և այն առավելությունը կունենային, որ կհիշեցնեն նրա ծագման մասին. ինչ եք կարծում»։
«Դեղահատը հարմար կլիներ»,
պատասխանեց Ժաննան,
«բայց միթե մեծահոգություն կլինի նրան տալ մի անուն, որը նրա շարունակ հիշեցնելու է այն դժբախտությունը, որից նրան ազատել ենք. այդ կնշանակեր, որ նրան ստիպում ենք վճարել մեր հյուրընկալության համար. ավելի ողորմած լինենք, և նրան տանք մի գեղեցիկ անուն, հուսալով, որ արժանի կլինի դրան. տեսեք, թե ինչպես է նայում մեզ. տեսնում է, որ իրենով ենք զբաղվում. նա արդեն պակաս տխմար է այն պահից սկսած, երբ պակաս դժբախտ է. դժբախտությունը տխմարացնում է, ես դա լավ գիտեմ»։
«Ուրեմն, Ժաննա, եթե ուզում եք, մենք ձեր հովանավորյալին կանվանենք Հաննիբալ. այդ անվան հարմարությունը նախ ձեզ հասկանալի չի լինի. բայց այն անգորական կատուն,
որը նրանից առաջ է եղել գրապահություն և որին սովորաբար ես իմ մտքերն էի պատմում, որովհետև նա իմաստուն և համեստ անձնավորություն էր, կոչվում էր Համիլկար, բնականաբար այդ անունից պիտի առաջ գա մյուսը և Համիլկարին պիտի հաջորդի Հաննիբալը։ Այդպիսով մենք եկանք համաձայնության։
«Հաննիբալ, եկ այստեղ»,
կանչեց Ժաննան։
Իր սեփական անվան տարօրինակ հնչեղությունից վախեցած, Հաննիբալը մտավ մի պահարանի տակ։ Այնքան նեղ մի տարածություն, որ այնտեղ առնետներ չէր տեղավորվի։ Ահա թե ինչպիսի արժանապատվությամբ են կրում մեծ անունը։ Այդ օրը ես տրամադրություն ունեի աշխատելու և գրչի ծայրն արդեն թաթախել էի թանաքամանի մեջ, երբ լսեցի, որ զանգահարում են։ Եթե երբևէ պարհպ մարդիկ կարդան այս թերթերը, որ երևակայությունից զուրկ մի ծերունի է խզբզել, նրանք կծիծաղեն այդ զանգակների վրա, որոնք իմ պատմության մեջ զնգզնգում են ամեն րոպե, բայց ոչ մի նոր անձնավորություն գործողության մեջ չեն մտցնում, և ոչ մի անսպասելի նոր տեսարան չեն նախապատրաստում։ Թատրոնում տեղի է ունենում ճիշտ հակառակը։ Պարոն Սկիզբը բացում է իր դռները դիտավորյալ կերպով, մեծագույն հաճույք պատճառելով տիկնանց և օրիորդներին։ Դա արվեստ է։ Ես ավելի շուտ կկախվեի, քան կգրեի մի վոդևիլ, ոչ թե այն պատճառով, որ արհամարում եմ կյանքը, այլ այն պատճառով, որ ոչ մի զվարճալի բան չեմ կարող հնարել։
Հնարել, դրա համար հարկավոր է խորհրդավոր ոգեշնչում։ Այդ շնորհը կործանարար կլիներ ինձ համար։ Երևակայեցեք, որ ես որևէ մի տիրացու եմ հնարել Սեն Ժերմեն դե Պրեի պատմության գրքում։ Ինչ էին ասելու երիտասարդ գիտնականները, ինչպիսի խայտառակություն արխիվային դպրոցում։ Ինչ վերաբերում է ակադեմիային, այն ոչինչ չէր ասի և առավելևս ոչինչ չէր մտածի այդ մասին։ Եթե իմ կոլեգաները քիչ են գրում, ապա չեն կարդում ամենևին։ Նրանք Պարնիի կարծիքին են, իսկ նա ասում էր, «Խաղաղ անտարբերությունը առաքինություններից ամենաիմաստնագույնն է»։ Ապրել որքան հնարավոր է աննկատ, որքան հնարավոր է ավելի լավ ապրելու համար։ Ահա թե ինչ են աշխատում անել բուդդիստները, առանց այդ գիտակցելու։ Եթե կա ավելի իմաստուն իմաստություն, ես կգնամ հռոմ այդ ասելու։ Այդ ամենը ժելիի զանգահարման արդիվ։